toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Găsit, prieteni, și de această dată la vremea întrebărilor. Mă bucur că suntem împreună, mă bucur că ne sunteți din nou alături și vom încerca pe parcursul minutelor din această ocazie să răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ni le-ați adresat. Chiar dacă nu este o emisiune în direct, aș vrea și de această dată să vă pun la dispoziție o adresă de e-mail. O adresă de e-mail la care dumneavoastră să scrieți și în felul acesta de fiecare dată să primim întrebările dumneavoastră și să încercăm aici, în platoul nostru, să vă răspundem nedumeririlor dumneavoastră. Adresa de e-mail este următoarea: florin.matei@speranța.tv.ro. Ca de fiecare dată, invitatul acestei emisiuni este pastor doctorant Marius Mitrache. Bine te-am găsit, Marius, și mă bucur că suntem împreună.
Bine te-am găsit, Florin, bine am găsit pe cei ce ne ascultă și ne privesc. Da, este o provocare să răspundem la întrebări de fiecare dată, dar cu plăcere răspundem de fiecare dată.
Mai ales că și în această ocazie avem multe întrebări din partea telespectatorilor, ascultătorilor noștri. Aș vrea să încep cu prima întrebare. Bună ziua, am o întrebare în privința sabatului. Telespectatorul nostru ne spune că noi am ales o altă zi în care să ne închinăm Domnului Hristos. Însă am citit în Scripturi, în multe locuri, că ni se spune să fim împărtășie cu Dumnezeu în fiecare zi. În clipa în care citesc Romani, capitolul 14, de la versetul 1 la versetul 6, ni se spune că nu ar conta în care zi ne închinăm Domnului. Puteți să ne spuneți opinia dumneavoastră, punctul dumneavoastră de vedere? Vă mulțumesc!
Este bine de la început să facem distinție între întâlnirea cu Dumnezeu ce are loc zilnic și întâlnirea cu Dumnezeu în ziua de odihnă. Și acest lucru vedem încă din Vechiul Testament. Adică Dumnezeu fiind omniprezent nu este condiționat de timp și de, când spun de timp, mă refer la zile și de spațiu, adică doar la biserică, la clădire. Nu, El este omniprezent, El poate intra în relație cu noi în orice altă zi. Însă Dumnezeu a ales ca în sabat, în ziua șaptea, să fie o întâlnire specială cu El. Asta nu înseamnă că noi trebuie să confundăm cele două aspecte. Vorbim de, pe de o parte, de închinarea personală, relația personală, individuală. Pe de altă parte, vorbim de închinarea publică, colectivă. Mm-hmm. Astea sunt două aspecte complementare, nu se exclude reciproc. Când vorbim despre pasajul din Romani 14, este foarte interesant și vreau să mă opresc la versetele 5 și 6. Spune așa: unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face, cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Acum, întrebarea pe care, mă rog, o avem atunci când citim acest pasaj: la ce fel de zile se referă? Aceste zile la care face aluzie Pavel se referă la zile de odihnă, la sabat, sau la zile de sărbătoare, printre care erau și sabatele ceremoniale? Dacă mergem pe ideea că se referă la sabat, adică, să spunem, unii spun că sabatul, alții spun că duminica, nu contează, toate sunt la fel. Bine, să spunem că toate sunt la fel. În ce sens sunt la fel toate? Adică le desconsiderăm, adică le dăm la o parte că nu mai sunt valabile și nu mai are sens odihna, sau le păzim pe toate? Sensul textului din greacă este următorul: cine unul socotește o zi mai presus decât alta. Adică o zi o pune deoparte pentru a se odihni sau pentru a o respecta. Altul le socotește pe toate la fel, adică le pune deoparte pe toate. Este puțin verosimil că în acest sensul acesta este puțin verosimil că aici Apostolul Pavel încearcă să spună că cineva pune toată săptămâna deoparte și face din toate zilele o zi de odihnă. Păi când mai muncește? Nu, mai degrabă contextul se referă la zile de sărbătoare, pentru că în contextul Noului Testament, în vremea apostolică, mai erau iudei creștini care mai păstrau anumite zile ceremoniale pe care, mă rog, unii le păstrau, alții nu, și a fost în Roma, pentru că episodul în Roma, un conflict între iudeii dintre creștini și creștinii dintre neamuri pe acest fond, pentru că iudeii păstrau anumite elemente, creștinii dintre neamuri nu, și făceau parte din aceeași biserică locală. Și în acest context Pavel vine și reglementează. Cine vrea să ține treaba lui pentru Domnul, consideră el. Cine nu, tot pentru Domnul, pentru că nu avem niciun fundament teologic, biblic, să continuăm zilele de sărbătoare, care existau și în Vechiul Testament. Dar când vorbim despre ziua de odihnă, sabatul, ziua șaptea, nu se are în vedere sabatul aici. El este partea legii morale și nu se negociază ca și să nu ucizi, să nu furi. Legea morală este nenegociabilă. Aici este altceva.
A doua întrebare pe care noi am primit-o și care așteaptă un răspuns. Bună ziua, am o nelămurire și nelămurirea este referitoare la Petru. Acesta probabil din cauza unui caracter intempestiv s-a dezis de Domnul în grădina Ghețimanii și l-a dezamăgit de câteva ori, pierzându-și credința. În ciuda acestor derapaje, Domnul Iisus i-a spus că pe el își va construi biserica. Telespectatorul nostru întreabă de ce?
Da, trebuie să ne gândim dacă avem în vedere acest pasaj din Matei 16, unde a spus Hristos pe ești Petru și pe această piatră în voi zidi biserica mea. Acest episod a avut loc înainte de trădare. A avut loc înainte. Deci nu vorbim de, eu știu, poate câteva luni înainte de... Da, deci chiar în preajma episodului Schimbările la Față, da, câteva luni înainte de trădare, poate chiar o jumătate de an, nu știm, nu avem date biblice concrete, temporale. Însă aș vrea să fim atenți aici, aș face distinție între mărturisirea de credință a lui Petru și persoana lui. Pentru că chiar în contextul din Matei 16, atunci când Hristos le vorbește despre suferințele și moartea sa, Petru îl ia deoparte și spune să te ferească Dumnezeu să păsești așa ceva. Adică Petru prefera un Mesia biruitor. Hristos le prezintă un Mesia al suferinței, al morții, care va fi dat la moarte, și Petru nu acceptă varianta asta mesianică. Și a încercat să-l oprească cumva, a repetat o ispită pe care Hristos a avut-o în pustie, da? Și Petru îi spune lui, Iisus îi spune lui Petru, înapoi a mea Satanul. Și întrebarea mea este, dacă i-a spus aceste cuvinte lui Petru, mai poate zidi biserica pe el? De aceea, având în vedere această situație în Matei 16, nu atât de mult persoana lui, individul Petru, este aici baza bisericii, ci mărturisirea de credință a lui Petru. Atâta timp cât ucenicii păstrau această mărturisire de credință că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, biserica se putea construi pe ei. Și Petru vorbește ca un reprezentant al tuturor apostolilor, pentru că trebuie să nu uităm întrebarea lui Iisus a fost, dar voi cine ziceți că sunt eu? Și Petru răspunde în dreptul tuturor. De aceea, lepădarea de mai târziu din partea lui Petru nu este luată în calcul, nu pentru că n-a fi importantă, că a fost un moment nu foarte ușor. Dar dacă ne uităm în Ioan 21, Hristos îl reabilitează pe Petru în fața ucenicilor, când de trei ori îl întreabă, mă iubești tu, Petre? Paște oile mele, paște mielușei, paște oițele, adică cumva i-a păstrat delegarea de a fi un apostol și un păstor al bisericii.
O altă întrebare pe care noi am primit-o are legătură cu textul din Geneza capitolul 2, versetele 15 și 7, la 17. Textele spun în felul următor: Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Telespectatorul nostru ne întreabă următorul aspect. Aș dori să știu cum sunt traduse în original aceste versete din Geneza 2, de la 15 la 17. Am avut o discuție cu cineva în ceea ce privește aceste versete și persoana respectivă susține că Eva nu ar fi fost prezentă când Dumnezeu a zis poți să mănânci după plăcere din orice pom. Întrebarea mea este următoarea. Era și Eva prezentă? Nu pot crede că Dumnezeu ar pedepsi pe cineva în necunoștință de cauză.
Da, este un episod destul de controversat acesta. pentru că textul spune într-adevăr în, aici în Geneza, a luat pe om, l-a așezat în grădină și a dat omului porunca aceasta. Acum în textul ebraic, acolo este folosit termenul Adam, l-a luat pe Adam. Și întrebarea este, acel termen Adam este un substantiv comun, generic, omul, sau se referă la numele propriu Adam, numele primului om? Pentru că același termen Adam apare și în capitolul 1, versetul 26, unde a zis Dumnezeu să facem om după chipul nostru, și acolo este tot termenul Adam folosit. Și acum e o întrebare legitimă la nivelul traducerii. De ce aici în 1 cu 26 avem de a face cu un nume comun neapărat Adam ca om și în 2 cu 16 avem de a face cu nume propriu, că a zis lui Adam? Eu aș merge și pe variante că a zis omului, generic, omului, poți să mănânci, poți să, dar din pomul cunoștinței să nu mănânci. Și aici e interesant, pentru că verbele pe care le întâlnim aici sunt la singular. Pot să nu mănânci din pomul cunoștinței, deci vei mânca, vei muri, toate sunt la singular. Dar se pare că este la nivel generic, pentru că l-a pus în grădina Edenului să o lucreze, să o păzească pe om. Acum, conceptul de om în Geneza înseamnă bărbătească, parte femeiască. Deci împreună formează omul și l-a pus în grădina Edenului, adică amândoi erau acolo, pentru că au fost creați în ziua a șasea, și Adam și Eva. Acum, e adevărat că primul capitol, raportul creației, primul capitol al omului este un sumar și capitolul 2 cumva detaliază. Și acolo Dumnezeu spune, când l-a făcut pe Adam, era singur, nu e bine ca omul să fie singur. Cert e faptul că atunci când Eva este ispitită, e singură. Și chiar dacă Adam ar fi fost ca om, ca bărbatul, ar fi fost instruit de Dumnezeu, era datoria lui ca și să o instruiască pe Eva, și Eva nu trebuia să fie singură. Pentru că dacă ne uităm, după căderea în păcat, Dumnezeu pe Adam îl trage la răspundere, nu pe Eva. Dacă ne uităm, deci Eva a păcătuit, a luat prima, i-a dat și lui Adam, Adam a, și el a luat, Eva a fost înșelat, Adam a păcătuit conștient. Și atunci când Dumnezeu l-a chemat, când a spus Adam, eram gol, și a spus, ce ai făcut? N-a dat-o pe Eva. De ce? Pentru că Adam era responsabilul pentru acest lucru. În acest context, ambele variante sunt verosimile. Este foarte posibil ca Eva să nu fi fost acolo la instruire, dar era obligația lui Adam să o învețe și să stea, și era și obligația ei să stea împreună cu Adam. Dar în același timp, nu cred că Eva nu știa despre ce e vorba, pentru că răspunsul Evei arată că știa. La întrebarea șarpelui, oare a zis Dumnezeu, i-a spune, a zis Dumnezeu acest lucru. Deci era informată Eva, că a fost prezentă când Dumnezeu a informat, că a fost instruită de Adam. Nu contează atât de mult instrumentul prin care a învățat acest principiu, dar Eva știa, era informată, de aceea păcatul ei n-are scuze. Nu putem spune că Dumnezeu a pedepsit pe cineva în necunoștință de cauză, că Eva a arătat că a cunoscut aceste lucruri.
O altă întrebare are de-a face cu textul din Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 3, și de aici versetele 7 și 8. Și dacă prin minciuna mea adevărul lui Dumnezeu strălucește și mai mult spre slava lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca păcătos? Și de ce să nu facem răul ca să vină binele din el, cum pretind unii care ne vorbesc de rău, că spunem noi? Osânda acestor oameni este dreaptă. Telespectatorul nostru ne roagă să îi explicăm aceste două versete.
Este într-adevăr un pasaj destul de complicat atunci când vorbim despre problema, bine, și epistemologică, dar mai ales axiologică. Cum ne comportăm? Sunt câteva chestiuni aici foarte interesante. Expresia e o expresie complicată. Dacă ne uităm la versetul 4, ca să fii găsit neprihănit sau drept, asta e ideea, în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Deja vorbim despre un context juridic aici. Dumnezeu este judecat. Când vei fi judecat? Întrebarea mea este cum pune nelegiuirea noastră, așa spune, sau nedreptatea, chiar ce este adichie acolo, cum pune nedreptatea noastră în lumină dreptatea lui Dumnezeu? Adică până să comitem noi nedreptate, Dumnezeu nu era cunoscut ca fiind drept? Și aici e interesant că tocmai aici Lucifer, Satan, a pus la îndoială caracterul drept al lui Dumnezeu, și e interesant că tocmai nedreptatea noastră a fost, sau că am păcătuit, a fost argumentul lui Lucifer că Dumnezeu nu este drept și nici corect cu legea. Dar interesant, de ce, dacă într-adevăr nedreptatea noastră pune în lumină dreptatea lui Dumnezeu, de ce o mai condamnă? Că logica aceasta este. De ce o mai condamnă? Și aici este și a fost adusă această acuzație creștinismului. Adică dacă prin planul mântuirii care pune în lumină păcatul, prin lege se pune în lumină păcatul nostru, se evidențiază dreptatea lui Dumnezeu, înseamnă că este bine să faci rău. Și aceste probleme vin dintr-o neînțelegere a situației. În gândirea filozofică, în general, răul este unul ontologic, de ființă, nu moral. Și aici se are cumva în vedere, pentru că cei care acuzau creștinismul mergeau pe ideea că omul este bun. Dacă ne gândim, Aristotel spune că omul este bun în natura sa. Numai că e contextul social care îl face rău. Și aici este o chestiune ciudată. Cum? Din cine este constituit context social? Nu tot din oameni? Scriptura ne învață altceva. Ne învață că omul a căzut în păcat, a ales să păcătuiască. Deci păcatul este un act moral. De aceea natura omului este căzută. Și în acest context, dacă Dumnezeu ar folosi căderea noastră pentru a-și evidenția lui, dreptatea lui, înseamnă că nu mai poate pedepsi. Pentru că asta este miza. Pavel spune, nu cumva Dumnezeu este nedrept când își dezlănțuiește mânia? Vorbesc în felul oamenilor, că așa erau niște sofisme acestea. Și el spune, nici de cum, pentru că astfel cum va judeca Dumnezeu lumea? De aceea, nu, aici Pavel cumva respinge această filozofie care merge pe ideea că răul este necesar ca să iubim binele. Păcatul a fost necesar ca Dumnezeu să fie și mai bine văzut de univers. Și dacă mergem pe această idee, înseamnă că Dumnezeu a intenționat răul, a produs răul, și este întrebarea filozofică din antichitate. De unde răul? De unde răul? Răul a existat cu binele în gândirea iraniană, dacă ne uităm la zoroastrism, răul și binele coexistă din veșnicie. Și starea de bine este echilibrul. Biblia nu ne învață acest lucru. Răul nu a fost creat de Dumnezeu. Dumnezeu a doar creat ființe cu libertatea de alegere, adică ființe libere să spună și nu lui Dumnezeu, dovadă că l-avem pe Satana, care era un înger de lumină, Lucifer, care a spus nu lui Dumnezeu. Și ființele umane care, și îngerii care, sau alia lui, care au participat la această revoltă. În acest context, Dumnezeu nu este vinovat de rău, n-a produs răul, n-a intenționat răul, ci a lăsat pe ființa aceea liberă, Satana sau Lucifer, să-și aleagă drumul pe care și-l ales. Dar răul nu e necesar ca să se vadă dreptatea lui Dumnezeu în niciun caz.
Marius, îți mulțumim mult pentru răspunsurile oferite până în acest punct. Dragi prieteni, aș vrea să vă invit ca împreună să ascultăm o piesă muzicală, după care vom reveni din nou aici în studio și vom continua să răspundem întrebărilor dumneavoastră. Audiție plăcută!
Liniștit coboară în noi, să aducă rod bogat. cerul minunat.
Zi de zi, voi cânta,
voi cânta
despre dragostea lui ce-am găsit-o cândva.
Dragi prieteni, suntem din nou împreună la Vremea Întrebărilor și împreună cu pastor doctorand Marius Mitrache vom continua să răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră mi le-ați trimis până în acest moment. Marius, mai avem o întrebare, de data aceasta mergem spre Evanghelii. Telespectatorul nostru ne întreabă, de ce nu a fost recunoscut Iisus după înviere de către ucenici? Era schimbat, s-a schimbat ceva?
Este foarte interesant de studiat de ce n-a fost, pentru că și Maria în aceeași ipostază a fost pusă în grădina Ghețeman, acolo unde a fost mormântat la mormânt, nu l-a cunoscut. Uh-huh. Acum sunt două ipoteze pe care putem merge. Prima ipoteză este că, de exemplu, pe drumul spre Emaus, cei doi ucenici nu l-au recunoscut pentru că era spre seară. Dacă era și îmbrăcat, mă rog, nu l-au recunoscut. Iar dacă mergem în grădina mormântului, era dimineața de vreme. De-abia se luminează și n-ai cum să distingi pe om atunci. Însă la mormânt aș mai înțelege această ipoteză, dar pe drum spre Emaus totuși au vorbit unii cu alții. Chiar și când au intrat în casă, la lumina sfeșnicului, la masă, nu l-au recunoscut. Lucrul ăsta este foarte interesant. Dacă mergem în Luca, și aici trebuie să înțelegem de ce, și îmi gândesc pe ipoteza a doua. Eu merg mai mult pe ipoteza a doua, și anume că Hristos s-a ascuns special, cu un motiv clar, și anume ca aceștia să creadă în Mesia pe baza profețiilor, nu pe baza unor fapte empirice. Adică, dacă mergem la Luca 24, atunci când erau spre Emaus, când ei se întrebau necoață și chiar i-au zis lui Iisus, tu ești singurul care nu știi ce s-a întâmplat aceste zile, și Hristos, foarte interesant, spune că i-a spus, noi întregeam nădejde că el va fi, le-a spus, o nepricepuță și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, și le-a luat, le-a tâlcuit, le-a făcut o hermeneutică pe textul biblic, pe acele profeții mesianice. Este interesant că atunci când a început să le explice, nu i-a spus, eu sunt Hristos, am înviat, hai să vă explic. Nu, a tăcut. Adică, eu sunt convins că a fost foarte bucuros să le spună că a înviat. Dar Hristos și-a dorit și își dorește în continuare ca toată credința noastră în El ca Mesia să fie bazată pe profeția veche testamentală, adică Noul Testament se bazează pe Vechiul Testament. Dacă am fi mers pe o credință sau ar fi mers pe o credință bazată pe faptele empirice, cel puțin era valabilă pentru martorii oculari. Dar pentru noi am fi rămas la chiremul tradiției care se transmitea prin viu gai din generație în generație. De aceea Hristos spunea, ferice de voi că ați văzut, dar mai ferice de cei care vor crede ce spuneți voi. Și cred că aici este marea temelie, marele fundament al creștinismului, că noi nu ne bazăm pe fapte empirice, nu ne bazăm pe experiențe, pe am văzut, am auzit noi, generații ulterioare, ci pe ce au relatat cei care au văzut. Și mai ales că dacă întrebăm și la Evanghelie și la epistolele lui Ioan, el spune că noi am văzut, am pipăit, vă vestim și vouă, dar tot ce scriu ei, dacă la Evanghelie, ei citează Vechiul Testament ca să se împlinească ce fusese vestit prin. Și faptul că Iisus l-a tărcuit toate arată că el își fundamenta mesianitatea nu pe înviere. Învierea a fost actul final prin care Dumnezeu a demonstrat că este Mesia, ci pe profețiile vechi testamentale. Pentru că, interesant, numai când a frânt pâinea l-au cunoscut. Păi până atunci nu-l cunoșteau? Mai mult gestul i-a marcat că semăna prea mult cu Iisus, dar fața nu. Nu înseamnă că după înviere ai altă fizionomie. Eu cred că ipoteza la Iisus special s-a ascuns, nu știu cum a făcut să nu fie cunoscut, astfel încât să întemeieze pe Scriptură credința apostolică.
O altă întrebare, de data aceasta o întrebare scurtă, care este deosebirea dintre suflet și duh?
Este o întrebare foarte, foarte grea, pentru că Biblia conține pasaje în care se vorbește despre suflet, se vorbește despre duh, uneori sunt interschimbabile, însă dacă pornim de la Geneza, distinția este foarte clară. Omul are duh, dar omul este suflet. E o diferență foarte mare. Omul are duh, nu este duh. Duh este doar Dumnezeu și îngerii sunt duhuri, spune Pavel, da? Găsim acest lucru foarte clar în Biblie. Noi, oamenii, nu suntem duhuri. În schimb, avem duhuri. Dumnezeu nu are duh, că este duh deja. Când vorbim despre Duhul lui Dumnezeu în Biblie, vorbim despre o altă entitate, o altă persoană pe lângă Dumnezeu, tot Dumnezeu, numită Duhul lui Dumnezeu. Însă, Biblia a fost dată într-un limbaj comun. Și nu trebuie să, atunci când citim în Biblie anumite versete, suflet, trup, să luăm acele versete sau acel limbaj ca fiind tehnic. Și dau un exemplu. În limbajul nostru cotidian, stai să-mi trag sufletul. În momentul în care spun expresia asta, nimeni nu înțelege că eu am un suflet legat cu vreo sfunie și îl trag pe mine. Sau ai scos sufletul de mine. Nu putem înțelege literal. Ci am obosit, lasă-mă să mă odihnesc. Asta e sensul. Dar nu înțelegem că acel suflet despre care vorbim este o entitate conștientă de sine, separată de mine, care îmi spune așa la nivelul minții, mai stai ca să mă odihnesc și eu. Nimeni nu înțelege. De aceea trebuie să înțelegem Biblia și a fost dată într-un limbaj popular, netehnic, astfel încât să speculăm fiecare versetul unde întâlnim aceste cuvinte și să spunem, apă, stai puțin că Dumnezeul duhurilor, oricărui trup, adică este niște duhuri afară de trup care, nu, trebuie să fim înțelepți și să vedem o semantică foarte populară în limbajul biblic.
O altă întrebare... Vă rog frumos să-mi răspundeți la următoarea întrebare. Ce argumente științifice găsim în sprijinul ideii că Dumnezeu a creat totul în 7 zile?
Nu avem. Cel puțin eu personal nu am găsit nicăieri argument științific în favoarea creației în 7 zile, dar nu am nici argumente științifice în favoarea Big Bang-ului și a evoluției. Și aș vrea să explic, pentru că este o întrebare mai complexă. Ce înseamnă argument științific? Așa aici definim. Ce înseamnă faptul științific? Faptul științific este un fenomen care poate fi analizat în laborator, poate fi repetabil sau reproductibil și poate fi falsificabil, ca să se dovedească dacă este adevărat sau fals. Deci 3 elemente. Să fie analizabil, repetabil sau reproductibil și falsificabil. Astea sunt 3 premize, 3 principii existente pentru a dovedi că un fapt este științific. Dacă unul lipsește din cele 3, nu avem de-a face cu un fapt științific. Odată ce o ipoteză, vorbim de ipoteze aici, este verificată în mod experimental, în mod repetat, este considerată o teorie de unde se pornesc anumite prognoze. Dar până nici Big Bang-ul, de exemplu, nu poate fi nici teorie măcar, pentru că nu este nici, nu e verificabil experimental, nu e repetabil, nu este falsificabil, adică este doar o ipoteză pe care oamenii au Biblia. Tot ipoteză, este în ce sens ipoteză? Noi credem că aici vorbim de profeție, de martor ocular, adică n-a fost nimeni de martor ocular creație. Că Adam s-a trezit creat, că natura era deja creată. Dar noi acceptăm prin credință raportul creației din Geneza și dacă acceptăm prin credință un fenomen care nu poate fi trecut ca fapt științific după cele 3 criterii pe care le-am menționat, atunci și Big Bang-ul sau evoluționismul este trecut tot în această zonă a credinței. Pentru că calculele matematice nu sunt... Vorbim de ordinul miliardelor de ani. Hai să fim onești. Dacă vrem să fim... ideea care este? În momentul în care naturalismul metodologic a mers pe ideea că tot ce trebuie verificat se explică doar prin cauze naturale, Atunci, acest naturalism metodologic a îndepărtat supranaturalul. De aceea, pe mine, ca creștin, mă leagă de mâini de picioare și nu mă lasă să îmi dovedesc că există și supranatural. Înseamnă că dăm la o parte, dacă dăm la o parte toate pasajele supranaturale din Biblie, unde sunt minuni, înseamnă că ideea creației în 7 zile dispare, ideea creierii Evei din Adam, din coasta lui Adam, dispare, ideea, eu știu, încurcării limbilor dispare, profețiile dispar, este post-eventul, sunt niște explicații post-eventul care sunt scrise ca profeții, toate minunile pe care le vedem în Vechiul Testament și în Noul Testament dispar, întruparea lui Hristos dispare pentru că este o minune, învierea dispare, a doua venire, sunt lucruri care nu sunt naturale. Atunci nu mai avem de face cu creștinism, cu nimic. Ori aici vorbim de ipoteze acceptate prin credință. Noi aici, eu personal nu consider o ipoteză creația, pentru că scrie Scriptura și dacă Iisus Hristos, care a existat, sunt dovezi, au fost martori, a crezut în creație și chiar vorbește despre Adam, primul om creat, prima pereche, atunci eu cred ce a spus Hristos. Și înseamnă că pe ce s-a bazat el este fapt istoric. Și cred că creația în 7 zile a fost un fapt istoric, așa, în 7 zile.
O altă întrebare, aici trebuie să ai mai multă răbdare să mă asculți pentru că e ceva mai lungă. Vă aud vorbind adesea despre interzicerea pentru creștinii a vinului și despre abstinența totală, dar vinul se regăsește adesea în Sfânta Scriptură. Astfel, în Psalmul 104 cu versetul 14 scrie că Dumnezeu face vinul care înveselește inima omului, iar în Eclesiastul 9 cu versetul 7 îi se dă omului chipzuit sfatul, beați cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ceea ce faci tu acum. E adevărat, consumul vinului este interzis în câteva situații. Împăraților, pentru că judecata trebuie să fie în permanență clară, a preoților care intră în serviciul periodic, nazireilor și recabiților, în paranteză, care au o parte a tribului cheniților. Astfel, vinul nu era doar băut, ci era folosit și ca dezinfectant, așa cum a fost în cazul oblojirii rănilor iudeului de către samaritanul miros și era folosit ca anestezic sau ca întăritor, ca în cazul sfatului pe care îl dă Pavel lui Timotei, să bea și puțin vin, nu numai apă. Cred că abstinența totală nu este biblică, după cum nici abuzul nu este biblic. Telespectatorul nostru ne întreabă, care este opinia dumneavoastră?
Este evident că atunci când vorbim despre vin, cuvântul vin, iain în ebraică și oinos în greacă, poate fi vin alcool sau vin dulce. Mai avem tiroș, care este must în ebraică și glucos în greacă și mai avem sicar, care este băutură din alte fructe decât vin, decât struguri, pardon. Acum, dacă mergem pe acele versete biblice că vinul înveselește inima, asta nu înseamnă neapărat îmbătare, nu înseamnă neapărat să fie alcool. Adică dacă, de exemplu, merg la munte, pentru că îmi place muntele și mă înveselesc când merg la munte, nu înseamnă că mă îmbăt. Nu, înveselirea inimii poate fi produsă de factori fără alterarea, eu știu, rațiunii, nici pe departe. Dar nu putem nega că se consuma vin alcoolizat în vremurile vechi testamentale, dar așa știu câteva argumente. În primul rând, nu se consuma vin așa cum credem noi că se consuma astăzi. Găsim aceste lucruri și în Aristotel și în Pliniu cel Bătrân, dacă nu știu, contemporan cu Apostol Pavel, care spuneau că la agapele pe care le săvârșeau, Aristotel chiar spune acest lucru, pe care le aveau, foloseau vin, dar atenție, două treimi puneau apă și o treime puneau vin, doar pentru savoare, nu pentru îmbătare. Asta e foarte important și nu vorbim de cazuri speciale, dar vorbim de agape. A te ameți chiar cu vin nu se cădea, cel puțin în lumea greacă, așa era nepotrivit. Și nu doar la vesele filozofilor. Da, apoi, dacă mergem pe ideea de toleranța sau tolerarea consumului de vin din partea lui Dumnezeu, să nu uităm că Dumnezeu a tolerat și alte lucruri în Vechiul Testament care nu erau amendate, dar care în Noul Testament au fost reglementate. Pentru că așa era lumea. Vorbim despre sclavie, vorbim despre poligamie, vedem în Vechiul Testament, de exemplu, vreo pedeapsă din partea lui Dumnezeu sau vreo judecată împotriva poligamiei? sclavia, ne uităm chiar și în Noul Testament, poligamia e cumva reglementată, domnule, să fie mai mult lideri, să fie bărbați unei singure neveste, dar ceilalți care nu sunt lideri, ei pot avea mai multe soții. Despre sclavie, Pavel, dă sfaturi. Să fii supuși stăpânilor ca Domnului. Întrebarea mea este, aceste pasaje sunt code text, adică sunt poruncitoare, mandatorii, dacă Dumnezeu a îngăduit aceste lucruri, pentru că așa era lumea. Dumnezeu a corijat în Vechiul Testament chestiuni mai grave decât alcoolul, cum ar fi idolatria, homosexualitatea, chestiuni grave, grave, jertfele aduse în păgânism, da, dați seama, le-a corectat și acestea ușor, ușor trebuiau vindecate. Dumnezeu n-a adus Evanghelia în stare pură, așa, nu, pentru că iorbea. Vorbim de un proces metodologic al lui Dumnezeu, pedagogic. În acest context trebuie să decupez acele pasaje, să le lipesc, fac un colaj astăzi. Poate să fim și poligami. Vrea cineva să fie poligam? Sau ar vrea, dar nu lasă statul, pentru că prin lege interzis. Adică vrea să fim sclavi. Să avem și sclavi. Dar numai că toți vor să fie stăpâni de sclavi, nu vor să fie sclavi la alți stăpâni. Adică aș vrea să observăm acest demers al lui Dumnezeu ca ușor, ușor să vindece aceste lucruri. Acele pasaje unde Dumnezeu a îngăduit, da, dar nu semna să se mete. În acest context, că doar împăraților, preoților nu li se permitea. Vreau să întreb, nu avem noi în Noul Testament unde spune Scriptura și Petru spune și Apocalipsa, voi suntem o împărăție și preoți pentru Dumnezeu? De ce nu credem că noi intrăm în această categorie? Pentru că Biserica Noul Testamentală a ajuns la o etapă, cel puțin în timpul lui Iisus, mult mai avansată la nivel spiritual. Lumina a crescut și avem nevoie. Pavel spune, nu vă îmbătați de vin, fiți plini de Duh. Acum întreb, poate fi cineva plin de Duh având și puțin alcool prin el? Da, poate spune pe un pahar, dacă beau de vin slab, nu e nimic. Cine spune că te oprești la un pahar? Consumul moderat de alcool este școala în care te pregătești pentru cariera de bețiv. Asta este, mulți oameni care au picat în patima alcoolului pot să spună că au început cu un pahar la un anturaj sau cu o țigară la un anturaj și au devenit dependenți de aceste vicii. De aceea, abstinența este mult mai, Pavel spune, fiți plini de spirit, nu de spirit. Nu mai spun de acele băuturi distilate care nu erau în timpurile biblice. Prin anul 1000 în Europa a apărut procesul distilării.
Mergem în ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, capitolul 22, versetul 15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Telespectatorul nostru ne întreabă, care este explicația acestui verset?
Dacă ne uităm în Apocalipsa, observăm că încă de când, din capitolul 20, de când coboară cetatea lui Dumnezeu, se vorbește despre cei care sunt în cetate și cei care sunt în afara cetății. Cei mântuiți care au fost înviați la prima înviere, împreună cu cei care au fost în viață la revenirea lui Hristos, care vor fi în viață, că vorbim de viitor, da? Ei vor fi în cetate. Pentru că cetatea când va coborî pe pământ, va coborî împreună cu cei care fac parte din cetate. Cetatea este și, nu înseamnă doar zidul, înseamnă și poporul din cetate. Și de aici încolo vorbim de și de o populație, cei din afara cetății. Și în afara cetății sunt descriși cei care au niște comportamente, aici sunt câinii, nu animale câinii, că așa fi și pisicile. Nu, vorbim, câinii erau un termen pentru homosexuali în limbajul biblic, vrăjitorii sub toate formele. Sunt și vrăjitori moderni, nu trebuie să fie neapărat cu pălăria aceea specifică și cu pelerină. Sunt oameni care și astăzi practică ocultismul. Curvarii de orice natură, când vorbim de curvar porno, dacă nu mă înșel aici, toate deviațiile sexuale, ucigași sub orice formă, închinători la idoli, cine iubește minciuna și trăiește minciună, sunt în afara cetății. Aici problema este că ei nu rămân așa veșnic în afara cetății. Ei vor dispărea, pentru că spune Scriptura așa, în 20:9, ei, cei care au înviat la a doua înviere de cei nemântuiți, s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită, dar din cer s-a coborât un foc și i-a mistuit. Adică ei practic nu mai există. De aceea explicația aceasta este în afara cetății, în sensul că nu au avut cine are aceste comportamente, aceste practici, aceste modele de gândire în viață, nu poate face parte din cetate.
Marius, mai avem 8 minute din emisiunea noastră. Trec la următoarea întrebare, este de asemenea scurtă, are legătură cu una dintre întrebările la care noi am răspuns astăzi, pe parcursul emisiunii, dacă vrei o completare, cum a reușit Satana să intre în Eden, ne întreabă un telespectator.
Da, este foarte important să înțelegem că Edenul nu era un closed space, un spațiu închis, așa ca o cupolă și acolo nu mai intră nimeni. Dacă Adam și Eva au fost create ca ființe cu libertate de alegere, atunci, pe lângă acest test cu pomul oprit, pomul cunoștinței binelui și răului, Satan a avut acces. A avut acces. Bineînțeles că au fost informați de Dumnezeu. Era normal ca Dumnezeu să informeze că există un înger căzut care încearcă să-i deturneze de la scopul inițial. Cum eu sunt convins că a avut acces și la alte planete locuite, dar fără succes. În acest context, de ce a avut acces? Pentru că să nu uităm că Satan a început un război. Un război prin care l-a acuzat pe Dumnezeu că este nedrept, că el impune o lege care nu poate fi respectată și că ei ca îngeri ar trebui să fie lăsați liberi să se dezvolte după conștiința proprie. Dumnezeu a dorit să demonstreze că legea lui nu este imposibil de păstrat și că este pentru binele ființelor create. În ceea ce privește răul, orice cunoaștere a răului de către ființele create presupune o intrare în lumea răului. Dumnezeu este singura ființă care poate cunoaște binele și răul fără să fie afectat de rău. De aceea, Satana când a venit pe pământ și omul a păcătuit, a furat cumva, a uzurpat și a furat locul lui Adam. Și până la jertfa lui Hristos, Adam a avut acces în cer, ne uităm în cartea lui Iov, acces în cer ca reprezentant al pământului printre fiii lui Dumnezeu. Juridic, Dumnezeu nu putea îndepărta Dumnezeu când și-a propus să creeze ființe în univers. Dumnezeu s-a autolimitat și nu mai ia decizii fără să se consulte cu ființele cu libertate de alegere. De aceea lui Satan i s-a permis să ia acest loc, dar în momentul în care Hristos vine și moare pentru om, dovedește că poate păstra legea și moare în locul omului, el este numit de Apostolul Pavel al doilea Adam sau ultimul Adam. De atunci Hristos câștigă dreptul ca reprezentant al pământului și Satana pierde acest drept. De aceea de la crucea lui Hristos, Satana nu mai are acces în ceruri, ci doar Hristos e în ceruri ca Dumnezeu, dar și ca om, ca al doilea Adam, ca fratele nostru care ne reprezintă înaintea lui Dumnezeu.
Mai avem timp de o întrebare, să știi, doar că următoarea întrebare e la fel de complexă. Sunt în Romani, capitolul 11, versetul 26. Și atunci tot Israelul va fi mântuit după cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegirile de la Iacov. Telespectatorul nostru ne întreabă următorul lucru. În afirmația aceasta se ascunde speranța lui de iudeu pentru mântuirea poporului din care provenea sau vrea să spună altceva? Pentru că și în alte pasaje lasă impresia că le dă întâietate celor din poporul ales.
Este un pasaj foarte complex pentru că, în primul rând, trebuie tratat, este o profeție condiționată sau necondiționată. 1. 2. Expresia tot Israelul va fi mântuit se referă la Israelul etnic sau biserica formată și din iudei și din neamuri. Sunt direcții pe care putem merge. Eu cred că este o profeție necondiționată, că se referă la Israelul fizic, dar ideea de tot Israelul este în sens ebraic, nu tot matematic. Pentru că, de exemplu, în vremea lui Hristos, doar o parte din Israel a acceptat creștinismul. Cea mai mare parte nu. Ana, Caiafa, mulți nu au acceptat deloc și ei fac parte din Israel. Ei nu intră în tot Israelul. De aceea nu gândim matematic grecește, noi gândim, trebuie să intrăm în mintea ebraică, să înțelegem că vorbim de un tot. Și Pavel vorbește de tot, adică și de, asta spune și în capitolul 11, și de neamuri și de iudei împreună care formează noul Israel, biserica.
Marius, îți mulțumim mult pentru răspunsurile oferite și sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu ca în următoarea emisiune să ne revedem. Sigur. Și să putem continua să răspundem telespectatorilor și ascultătorilor noștri. Îți urez multă sănătate și să ne revedem.
Mulțumesc.
Cu bine.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, ne luăm la revedere și de la dumneavoastră. Nu uitați, vă așteptăm întrebările în speranța că aici veți primi răspunsurile pe care dumneavoastră le așteptați, răspunsurile pe care dumneavoastră le căutați. Până data viitoare, multă sănătate și toate cele bune!